Prevod sa latinskog na kineski jezik. Kako bi svakom klijentu koji se interesuje za navedenu uslugu omogućili maksimalan kvalitet i profesionalnost, prevodioci i sudski tumači je vrše u obe varijante, što znači da je dostupno i usmeno prevođenje sa latinskog jezika na kineski, ali i mogućnost da u pisanoj formi bude obrađen apsolutno bilo koji sadržaj. Moramo se posebno osvrnuti na prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, te naglasiti da ovi stručnjaci izvršavaju i overu svakog prevedenog sadržaja. Stvar je u tome da jedino dokument koji je u datoj kombinaciji jezika preveden, a onda i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, sa zakonskog i pravnog aspekta može da bude tretiran kao validan. Navedeni postupak je usklađen sa zakonom i podrazumeva da taj stručnjak mora uporediti prevedena dokumenta i njihovu sadržinu sa originalima, te utvrditi da li je ona potpuno istovetna, pošto samo u tom slučaju ima pravo overu i da izvrši, izuzev dokumenata koja se odnose na oblasti obrazovanja i nauke, odnosno prava i sudstva. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i celokupnu sadržinu, kako dokumentacije za tendere, isto tako i tehničke i građevinske. Podrazumeva se da će biti izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa latinskog jezika na kineski, odnosno medicinske i lične, a po zahtevu klijenata ovi stručnjaci mogu profesionalno da obrade i sve vrste što izjava i potvrda, što uverenja, odnosno saglasnosti, to jest svaki dokument koji će njegov vlasnik kasnije konkretnoj kurirskoj službi da preda. S obzirom na to da na uvid mora dostaviti originale konkretnih dokumenata, klijent samostalno bira da li će to umjesto njega učiniti kurirska služba ili će ih lično doneti u najbližu poslovnicu prevodilačkog centra Akademije Oxford, a originalna dokumenta na uvid može poslati i preporučenom pošiljkom Pošte Srbije. Trebalo bi da vlasnik dokumenata izabere i na koji način će izvršiti njihovo preuzimanje, jer samo od njega zavisi da li će to učiniti lično ili će se odlučiti da zahteva dostavu kompletno obrađenih dokumenata na svoju adresu. Kurirska služba konkretnu uslugu izvršava, ali je naplaćuje prema sopstvenom cenovniku, a svakako o tome prethodno informiše svakog klijenta. Biće ostvaren zahtevi svakog onog pojedinca kome je direktan prevod dokumenata sa latinskog jezika na kineski neophodan vrlo brzo, ali se način dostavljanja sadržaja na obradu tada razlikuje. Da budemo precizni, očekuje se da tom prilikom vlasnik dokumenata obavezno kasnije dostavi i originale, ali će ih prvo skinirati i na zvaničnu mail adresu poslati. Svako ko je za obradu dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji zainteresovan, bi trebalo da informacije o overi posebnim pečatom prethodno dobije, i to u okviru državnih institucija koje su nadležne. Reč je o takozvanom haškom ili apostil pečatu, a obavezu da ga prema pravilima stave na određena dokumenta imaju isključivo zaposleni u posebnim odjeljenjima osnovnih sudova širom naše zemlje, tako da će klijenti najsigurnije informacije o tome od njih i da dobiju. Isto tako će sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da profesionalno obrade i bilo koju vrstu sadržaja koja je vezana za oblast marketinga. Specijalizovani su i za direktno prevođenje udžbenika sa latinskog jezika na kineski, a po zahtevu obrađuju i naučne, ali i stručne tekstove, kao i književna dela, časopise i članke iz novina. Pomenuti stručnjaci znaju kada i kako treba koristiti alate SEO, Search Engine Optimization, tako da klijenti kojima je prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potreban za određeni web ili sadržaj vezan za računare, dobijaju njihovu kompletnu i profesionalnu obradu, to jest i prevod i optimizaciju. Naravno da ovi stručnjaci mogu da izvrše i simultani prevod sa latinskog jezika na kineski, ali i šapatni i konsekutivni. Također će svakom klijentu za čiji događaj bude predviđena ta vrsta usmenog prevoda biti ponuđena i ona usluga koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koja je najnovije generacije. U skladu sa iznetim zahtevima će prevodilac i sudski tumač profesionalno i u skladu sa pravilima da obrade kako video materijale, tako isto i audio. A da bi u tom slučaju klijentima obezbedili kompletnu uslugu, zaposleni ove institucije će ponuditi i mogućnost da dobiju uslugu titlovanja svih takvih materijala, odnosno njihovu profesionalnu sinhronizaciju. U svakoj poslovnici ove institucije nisu zaposleni samo prevodioci i sudski tumači, nego i mnogi drugi stručnjaci, a među njima su i korektori i lektori. Njihove usluge će biti izvršene ukoliko klijent posjeduje uređen prevod sa latinskog jezika na kineski, a za bilo koji materijal, ali ako u njemu postoje greške i odstupanja u odnosu na originale, koje će ovi stručnjaci tokom postupka redakture ispraviti. Prevodi naučnih radova sa latinskog na kineski jezik. Budući da je naročito važno da naučni radovi, ali bilo koji drugi dokument koji se u pomenutoj jezičkoj varijanti prevodi, ima i overu, to je vrlo značajna informacija za sve klijente, da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi baš te usluge. Tačnije, na jednom mjestu klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje naučnih radova sa latinskog jezika na kineski, ali i svakog drugog dokumenta, dobijaju praktično govoreći njihovu kompletnu obradu, to jest dokument koji je u potpunosti zakonski i pravno važeći, te spreman za korišćenje. Primarno je važno da klijent na uvid priloži dokumenta, ali i da potraži sve relevantne informacije o postupku okarakterisanom kao nadovera, a koji se tiče stavljanja pečata znanog kao apostil, to jest takozvani haški. Stvar je u tome da prevodioci i sudski tumači ove institucije nisu ovlašćeni za izvršenje te overe, pa je zato preporuka da se upravo vlasnik angažuje oko toga. Isto tako moramo naglasiti da ovi stručnjaci, osim dokumenata i sadržaje iz oblasti nauke, mogu da kompletno obrade i lična, ali i dokumenta koja se prema pravilima predaju nadležnim institucijama, a to su različite vrste saglasnosti, izjava i potvrda, odnosno uverenja. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u datoj varijanti jezika kompletno da obrade i sva ona dokumenta koja se na određeni način tiču obrazovanja. U zvaničnoj ponudi pomenute institucije se nalazi i direktan prevod medicinske dokumentacije sa latinskog jezika na kineski, odnosno svih onih dokumenata koja ulaze u sastav kako tenderske, tako i poslovne i tehničke, ali i građevinske dokumentacije. Ne samo da će pomenuta dokumenta, prevodilac i sudski tumač u skladu sa pravilima obraditi u toj jezičkoj kombinaciji, nego će ostvariti zahtjev i apsolutno svakog pojedinca, kome su potrebni direktni prevodi pravnih akata sa latinskog jezika na kineski, što znači da će obraditi kompletno sva ona dokumenta koja su vezana za oblast prava ili se na određeni način tiču sudstva. Prevođenje književnih dela sa latinskog jezika na kineski podrazumeva se da će članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršiti prevod proznih i poetskih književnih dela sa latinskog na kineski jezik po zahtevu klijenata, ali će također obraditi i časopise bilo koje vrste, kao i udžbenike, te članke iz novina. Isto tako će oni prevesti i popularne tekstualne materijale različite tematike, složenosti i dužine, ali i stručne, to jest naučne tekstove. Pobrinuće se i da pruže uslugu usmenog prevoda, ako nekome to bude bilo potrebno, a iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se nalazi u zvaničnoj ponudi svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji. Naglašavamo da sudski tumači i prevodioci, izuzev simultanog prevoda, mogu da izvrše i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa latinskog na kineski jezik, ali i da pruže uslugu konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika. Prilikom obrade bilo kog internet sadržaja će primijeniti i alate SEO, Search Engine Optimization, što znači da će u potpunosti profesionalno njihovu sadržinu obraditi u skladu sa pravilima koje podrazumeva internet pregledač i tako poboljšati poziciju koju su do tog momenta oni zauzimali u polju pretrage za određene izraze i reči. Bilo koji audio ili video materijal će prevodilac i sudski tumač po zahtjevu pojedinaca u toj varijanti jezika obraditi, a posle toga će njihove kolege izvršiti jednu od dodatnih usluga koje su na raspolaganju, te se odnose na sinhronizaciju i titlovanje svih takvih materijala. Moramo napomenuti i to da su korektori i lektori zaposleni u timu svakog predstavništva pomenute specijalizovane institucije, što znači da je usluga takozvane redakture na raspolaganju klijentima. Jednostavnije rečeno, uz primjenu pravila lekture i korekture će oni na najbolji mogući način ispraviti greške u sadržajima koje je pre njih neko preveo u ovoj jezičkoj kombinaciji, te će ih tako uskladiti sa pravilima kineskog jezika u potpunosti. Bilo koji marketinški sadržaj će zaposleni pomenute institucije također po zahtevu da prevedu i to uz poštovanje i pravila ciljenog jezika i reklamiranja. Cena prevoda sa latinskog na kineski jezik je 4500 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na kineski jezik sa overom sudskih tumača je 4900 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.